re le mogato Democratic Alliance re tsa piletso ho National Council ya Gender Based Violence hore re qale mosebetsi wa teng ka potlako. Ha ho le holo hobane HSRC e fanne ka reporto ho me minister Sindisiwe Sitshikunga hore hona le basadi be leng hore ba dimilione tse supileng kaofela ka South Africa be leng hore ba ile ba otlwa kapa ba fumana wona violence matsohong a banna. Ba bang ba bona be leng dimilione tse pedi kaofela be leng hore ba itlhahisitse le batho be leng hore ba survivile peto kapa mekgwa yohle e lebaneng le yona. Ra tseba hore dinomoro tsenana di a lokotseya gobane go na le basadi ba bangata be e leng gore ba dula ba sa bue ba thotse fela ba na le peine e leng gore teng bakeng sa ketso tsa mofutona mme ba tshaba go bua. Ke ka gore etsang piletso go council ena ya gender based violence gore e qale hang hang go etsa mosebetsi o etsa bonnete ba gore re tshireletsa basadi re tshireletsa naga.